Yes, Bieber, 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 Bieber. Troyenjona, Troyenjona, Troyenjona. Huh? Wow. No. No, grijke blij hem qua. Grijke blij. Gewoon niet qua deze. Laula chat. Huh? Alhamdulillah. Lion, koko door, moet door, koko kori, moet kori. Huh? Wow. Kies je Angleterre hier niet? Neem koude mond op. Man Victoire bañu dooron ñepp ci mero nan humiliation men man musuma mer yalla xamna ne musuma mer parce que Sadio Mané dafa febron ñewuton gana gey ñu jox ko deux cartons jaune Aliou Cissé corona yaangi digëlé amna keneen ku febron de ñu ñu perdons ci élément yi suma gaay hein ñew togo ñom wal kër di jëmal troxal Ismaël Sa non ma ko nantay nak.
Kon heure bi door nañu wa Angleterre 7-1 wala 8-1 ci lu leer.
Non, c'est nous ñun wa Sénégal ñoo leen door tay. Je suis tellement content. Sukar ci nekkon sama kër yëpp lek nako, mais nak wax dëgg yalla neexul ba neexul, mais Pape Thiaw mi baxna. Baxna gaane bi mi ngi def liggéey bu am solo ci suuf. Thank you so much. Vive le Sénégal, vive le Sénégal, vive le Sénégal qui gagne. Guys, man sama xol dafa sedd, mënuma wax. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup guys.
Quel match sama guy boy. Li moy match football nak.
Yow Modibo li la gëm. Coach day humil nopi japp ñambaram liggéey. Du bari wax am relation ak ay joueuram dem jeli xalé yi nak am courage di def ay changement. Sama gaay bu len faté fi ñu joggé, on a beaucoup souffert des changements, on a beaucoup souffert de nos résultats, on a beaucoup souffert avec Aliou Cissé ces dernières années. Aliou Cissé teunk ñu téy ñu melni ko mom moñu mom. Sama gaay lama len waxon au début rek sa tiaw, je le connais, c'est mon grand frère. Wax du bari du ko def, mais jëf mom lay def lu bari. Un gars très technique, talentueux. Mu ngi koy wone nak, mais moy lama len doon wax au début rek, attaquant ak défenseur buñu entraîner l'attaquant bi def, défenseur bi du ko def, parce que xam ba nga xamné lamuy def défenseur ba mënu ko defal ay attaquant. Lolu mo doon samay cadeau 5 ans 6 ans ba 10 ans 10 ans yi passé ba tay ba bi ba si ba suba ba bi ba sank entraîneur attaquant ak entraîneur défenseur mënu ñoo wuté. Li nak voilà le résultat. Football, libérer l'équipe, gagner football. Vive le Sénégal.
Assalamu alaikum, le gars. On le mistoune, mais machallah, vraiment les lions là. Chapeau. Vraiment, très content. Très content de cette victoire là, machallah. Aïe, il y a le djemkaram. On a essayé, Congo contre qui? Contre la bonne équipe, oui. Dépendant de qui là? Yes, correct, Jan. En tout cas, la machine, mon vraiment, guys, ils ont été bien, Machal. Couté Angleterre d'Afkuni, 3-1. Ah, Machallah.
Eh, Dunsia, Ibrahim Bodin, Malaysia, Bissier, Grand Mali, Luku, Bachelor, Modo Mandela, Selimo de Sambo, le Clement Barra, like Modi Botan, Boulon McDowney, Magazala. Sept le gars Dougal. Jan, Malaysia, Barabak, Bissier, Gay, Pap Douter, Modo Mandela. Wéré mos ñuy otsi ko ma ngi nuyu baax ñu ziar Ibrahima ñëwalat lañu ci après match nak comme ñëwul nga ci avant match ñëwalat lañu après match on sétal ñu vidéo yi gaay dag rek la ci doon sétal dama fi nekk mais merci mel na neex na félicitations yeen ñep dara jëf bay
mais job jis gaay mom tay mom ñëfé nañ ko quoi tay kay stratégie Paris bob lañu def ñëppay marqué Paris du mu gagné Ligue des Champions bi tay mom Sénégal non le footballé quoi. Non, tay mom content na trop, surtout deuxième bi gagne l'oncle bi Koulibaly di def gagne. Non, affaire bu extraordinaire.
sama gars ba len ni di len ziar wa merci beaucoup yu gisee classement bi dal sama xel dalon dal go xamne jappon na ni lim rek meuna am bu gaay geuwe sen bop dal war nañ meuna door ko dul Angleterre
wa mais jobsis mais RTS gaay mu len wax ñu tejj ko ngaan man xawma jup jubanti bi lan lay lan motax mënul wax ak RTS ba legi quoi RTS même football bu baax mënu ñu ko wone quoi il faut ñu dem wuti match yi fenen mais wa patriote wax len ci RTS ak wa joju ko jisé hein mu ngi melni télé analogique ba légui quoi
war nañ door ko dul meuna door ko dul Angleterre ñu gisé team compost bi laari dal li dal dal na xel xam na ni machallah dal puis gagné nañ match bu am solo match bo xamni tay andé deur Angleterre bi tok Thomas Tuchel bi moy 4ème match am mom seul moy seul entraîneur bo xamni ci début ay ci début carrière am ak équipe bi di Angleterre équipe sale Angleterre mo ci tégalégul 3 victoires manam ci histoire football benen bi Angleterre buma jomul équipe africaine ñu ko gëjëna door depuis 2021 tay Sénégal ñu fekk bir dekkum door ko
non c'est nous ñun wa Sénégal ñoo leen door ñun ñoo leen door tay je suis tellement content soukar ci nekkon sama keur yop lek nako mais nak wax deug yalla neexul ba neexul mais pap taw mi baxna gaane bi mi ngi def liguey bu am solo ci souf thank you so much vive le senegal ki gagne guys man sama xol dafa sedd munuma wax c'est tout ce que je peux dire merci beaucoup guys
mu nek succès bu reuy mu nek victoire bu reuy bo xamne tay dina may at pap ciow confiance dina may atam boy confiance ak boy yi nga xamne tam aussi dañu bëgg dem Angleterre tay ku melni doom pap sar bi dafa melni jégué ni Chelsea té japp na ni match bi tay dina tax ñoom itam bu ëlëgë bu leen sene Sénégal soxla di leen ñëw ki di awi jaratam Leeds bi nga xamne dafa yegg daw dafa yegg ren Leeds mo ngi fay clubam lu toll ci 23 millions té xam d'euro té xam na ni dañu djéggo ndax Estep mo ak Strasbourg ki di Ismaïla Sarr tam équipe anglais yi bari yag nañ ko baye xel rawati na tay Marseille mel nga xamne bo gisé mi wax ci Marseille mel dafa am important day recruteur yi ñepp dañu ñew téw ci stade bi tay
wa lugu tay mom vraiment def nañ match bu mag quoi tay mom def nañ match bu maga deug mais li papi wax sanga na dafa am solo nak Sénégal chat bobu rek la am moy buy dajé équipe bu mag mom niveau bo andi mo ndibo mais suba fini ba amé benen match do xam ban niveau lay yar mais vraiment c'est un match bi mom tay nice quoi pap taw len moy avantage am ci équipe bi ni moy amna joueur tam ni ngi len di football lo quoi mi ngi jël ay risque di football lo équipe bi par rapport ak Alain Cissé chat bobu lañ amone ci Alain Cissé ben defu rek lam Alain Cissé dafa bëgg défendre te tam mi ngi jël tambalé jël ay bi mais pap taw mom day jouer mi ngi jouer day jël ay risque day def ay changement day changement tam da koy def poste par poste day changement programmé da koy def poste par poste voilà lo yeup dafa am importance xol Alain Cissé Habib Diarra ngi ni lu ko don football lo fi ay lateral moy bi dugg fi milieu terrain 4 match 4 bi
waay Sadio Mané gan bob bi metti na le parce que match bi mom macham la wonde barki yalla wa boy mom sigil nañ ñu ko ba mo do bo ñu mené comme ñi doon passé les vidéos là nga passé wat ñu ko quoi on va immortaliser le dernier but on va l'immortaliser diko tek ba buñ ko tégué sax duñu gis nit ñi vraiment ça c'est formidable oh quel match ni musuma gis li yaa ma non ñun ma dañoo ag fi ci lu rafeti ni victoire bo xamni ni bien mérité amul dañoo ya cheikh amul len c'est très bien mérité merci au groupe merci à l'entraîneur l'encadrement technique et tous les supporters fier d'être sénégalais jere gen jëf
non Ziz tay comme ni nga waxé ni bo indi doon Sénégal légui élitéré ngéné non li du jaayru football door Angleterre boko ni non élitéré légui non nga gis benen football dé barki yalla
da fay am club yo xamné ñi nga xamné ñom lañu dégg walu recrutement dañ fay yebal ay nit def ci war ñom ñep pour que ñu dem superviser match yi dem sétane match bi tay ci kaw stade bi amna fa ñu fa dékkon ñu xamné di sétane leral na seen xel dina nekk ci ba ci boy bi mu jë duggal bi sax jappatu mu turam écrit ni mu jë duggal bi ma sabali la xawma kon tay papa ciow gatchangalama tam boy yep way tam gatchangalama modou modi ak fatou fatou ak senegal yi nga xamne dañu nek tay fele ci ci angleterre nga xamne dem nañ nottingham forest soutenir équipe bi ak dole ba nga xamne tay danaka public boy deg bruit bi ci stade yep da ngay deg ay cadre yo namu angleterre tay maray la yaangi deg lu ne ci kaw tribune bi gaay di kañ senegal yi taxna tay gaay def ngandi mars yo senegal dekk la buñu nawlo ci football fo ma ci dox ci aduna bi so ne senegal rek ñu ne ho 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 wax leen la dekk lañ bo xamne ci football mom ñewuñ ci kenn gatcha galama bravo les gars
sabali mo duggal bi ci def na match la rek sabali
bëgg dafa gal na gam boy bis ko jëgë fi daw rek génération foot do bi yaana daw rek lu fi jëgë ha dem est ce que bi moy première année match génération foot yagu fi yagu bi mu démé dé mais boy bi nak dafa gaaw bo xolé contre Irlande bi match bi passé remplaçant bu baax la def duggusi bu baaxa baax la def
non daw la fa jogé
waaw luko waaw senegal tay liñu football tay ji ni ma nga soxé ko ci espagne waaw espagne la soxé ko légui collectif bi moy muccelo équipe waaw c'est infaillible waye jël ay ngaddi tour mbappé fi real madrid demul fenn ay sadio mané fi football sport équipe là waaw au lieu ben nit rek di doxal da 11 yeb doxal lu kenn mën kay fuk ko dak ci gatt lol la lu kenn mën fuk ak ben ñoko ko dak bab ci comprendre na lolou te gis nga fi mu nek ni man bu ma do mom sax bu sadio mané délaissé remplaçant lay doon wa remplace parce que personnalité Sadio Mané dafa distrop ci équipe bi dafa distrop Sadio mag la namay boy dañu xif te mom xifatul taxawalu fele di wut ñaari jabar ken xamul astaghfirullah
Maudo merci beaucoup quoi troisième bibi mom buñ ko mënon am ak deuxième bibi lol donc dama koy save quoi mais aussi ma ngi xaaral ni chronique de la trace le marocain là qu'est-ce qu'il va dire parce qu'il va dire que il disait que c'était pas possible avec l'Irlande on a ceci et cela waouh le monde va écouter ba xel bu baax Sénégal ce petit pays là va faire des sensations inshallah ñu remercier nak ñun ñep yalla ko ci boole buñ ko faté gaay thanks god alhamdullah jërëjëf yalla c'était un match bo xamni ni man fi ma parce que revanche la won pour man Sénégal Angleterre peu les passé ni mu metté won ci man sax mënu ma len ko wax donc bi man sama revanche je suis tellement content gaay félicitations way ma sa choono gaay yop jere ngeen jëf
non fim tol ni kay entraîneur mom mënu mako wax dara fim tol ni mom mu ngi géré quoi mu ngi doxal wa xama kéro lool la doon wax mané collectif mo ñu manké won tu vois légui ma ngay gis né affaire mu ngi xawa ñew parce que def nañ deux matchs si mu ngi ñew quoi machallah franchement ñi ñu yor ni ay jour kangam lañu quoi tu vois war nañu mëna yobbu fu sori
mais modi bo xolé moy liñ doon wax au début rek ci avant match ma papis Sénégal adversaire bi lu mu reuy ci lay gëna wone wolé ba xom man dama ngay fatilu ak Brésil parce que Brésil jamono yiñ koy do gandim équipe le Brésil yoon wa c'est joueur nek ay grand joueur top ni mais Sénégal tasko Sénégal kay coupe du monde bi mom bon coupe du monde bi bon ni mu démé won la rek quoi ak tamit coach bi tamit nalaw ci changement yi xam nga classement bi tek comme niko Diop Ziz waxé match bi da ngay dougal joueur yi football championnat bobu Pape Thiaw la bien compris sa way affaire bi bo tandu sul du ni day fay dé da ngay def logique ngay def dañuy nane sénégalais ay entraîneur lañ mais sénégalais li ñi wax ni loolu la Pape Thiaw di def du question de sénégalais ñuy conditionner Pape Thiaw mais li logique moy loolu
demane man de loolu la yag wax remplaçant man de yag na ko wax fi ci forum bi néna nit da am temps bi bu passé rek da ngay xam ne passé na mën nga ko dougal par temps bu gisul nga toglo ko ci baabi wala nga toglo ko ci baabi mu lire match bi nga dougal ko remplaçant mu def dara mais comme ñi fa nekkon mënuñu ko génné c'était ça notre problème mais sinon Sadio Mané yag nañu royo bo setané Sénégal Algérie bañu perte 1-0 Sadio Mané dafa yadu match bi moñu ray complètement hein di do ay coup franc di daanu non laisse tomber quoi
bay dawra bay dawda dama ni la xolal kuy doore mo mun kuy saga xam nga sunu waji Aliou Cissé da dan luxus da xam nga luxus lele mu jappale la du japp waaw ki lambatu bok la ki daj ba pare bo gisé équipe rek nga xamni Pape Thiaw vrai technicien la technicien deug la
ok di remercier sunu kay nga xamni ñoo ñu doon dimbalé ci compréhension match bi mom moy ñom Ibrahima Pape Daouda ñom modi duma ko ci bolé mom ay ten jigen ak ay sor jaaj lañu doon wax ak sin doone ñun Sénégal lañu duñu ndax donc di remercier Modou Mandela bu baax momit ci ki bi Loukou Bathily ak ay nga xamni yépp ñoo doon jappalé ci commentaire yi sunu consultant yi nga xamni ñoo neet ci forum bi depuis ce matin et même avant cela les gens ont commencé à nous donner des orientations nous permettant ñu yakkar gañu melne man nga xamne mo bu Sénégal du football mom waron ngeen ma gis rek bu Sénégal du football et c'est le moment que tous les Sénégalais sachent que li ci ginaaw passé na ay coupe du monde buñu demone ak coupe d'Afrique buñu jël air bu bess lañu nek avec de nouveaux joueurs un nouvel entraîneur Les supporters du Sénégal doivent comprendre que c'est un problème de patriotisme. Aujourd'hui, je vais lever ça. Nous devons aimer cette équipe comme nous mussulons qu'on veut que nous devons. Parce que tout le Sénégal doit voir que les Sénégalais autour de cette équipe, formés de très jeunes, nous savons que nous devons être dans l'international. Il faut véritablement que nous poussions cette équipe, les gars. Nous devons pousser cet entraîneur. Nous devons pousser cet encadrement et ses supporters. Et merci beaucoup à Ibrahima Bodian, à Pape Daouda, Nyom, Modou Mandela, Loukou Bathily, Ziz Diop. Guy, merci beaucoup. Vraiment, tay mom neexna lol match amical bu neexé ni musuma ko gis. Musuma ko mais dañ koy bolé ci mous mi ñi denc rap yi ñi ray ci rëmb bi dañ ko ci bolé donc le Sénégal va gravir des échelons et ces échelons nous n'allons pas les gravir seulement avec les joueurs mais avec les supporters et tout ce qui aime ce pays Sénégal nous aimons nous sommes fiers d'appartenir à ce pays nous sommes fiers de considérer dans ces deux ou trois ans que de montrer que le peuple sénégalais peut aller au-delà de ce que ñeneen ñi di xalat Et nous l'avons fait. Et nous allons continuer de le faire. Ça ne veut pas dire que toujours ni les demain. Mais vous devez dire que nous sommes en train de dire Alhamdulillah, à la Kulli Hal. Nous devons dire que nous avons le temps. Everything happened for a reason. C'est ce que vous avez fait.
Sama gars, congratulations. Vous voyez, si vous avez football avec Guinée-Bissau ou le Tchad, On n'a pas une équipe au Sénégal. Manque de caractère, c'est ce qu'on manque de football. Mais pour l'instant, nous savourons notre victoire. Mais moi, je suis content de l'entraîneur. Je ne sais pas parce qu'il a aïe, parce qu'il a aïe. Le courage qui a été fait, c'est que c'est notre flèche. C'est que c'est une percussion sur elle. Il a été fait un tir. Après, il a été fait un tir. Donc, l'entraîneur n'a pas eu beaucoup de choses. Joueur bi nga xamné mom mo lay indi le but di doxal ci match bi nga genné ko mom ma bëgg choisir pour genné ko tek ci banc bi lolou moy xam nga li ngay def lu mu doon lan la xam nga amna fo jëm xam nga lo bëgg sa calcul baxna stratégie bop da nga tek stratégie ba paré am nga fit ça il faut du courage pour le faire entraîneur yi jël grand joueur yi nga xamné surtout ki nga xamné mom mo duggal dal di ko tek ci banc bi bah ni nañu soxla won et c'est très bien pour ne faire tourner l'équipe contre Irlande gis nga ni mu démé ñu naan ana gaay ana bossi mu jël ay ñamamaay ñu duñu ñamamaay sax jël leen tek leen gaay ñu naan way ki nu mu démé ni han donc congratulations man mais nak gis nga match bi bokul dara buñu démé Congo non de dieu
ba kuluna yoy diñu xaar xam nga fam lañ dëkk kuluna yi okay hold on
imam xam nga lu tabbi graw xam nga lu tabbi bon bien entendu enjeu yi bokul bari coupe du monde la nañu wax mais bi li tam mu graw moy ci biir dëkkam nañ ko fekk feut ko on non dajé lool mo tam mu graw te patawuñu ko 1-0 ni 2 mais 3 nañ ko do te xalatal bu lolu motax bi graw ba lay coupe du monde la mais bi dañ ko fekk biir dekkam du terrain neutre du suñu dekk bañu mëna joxe lay ngop
imam sank lolu la essayé dalal sa xel moy li mala don wax ci humiliation nga don wax ci humiliation manela Angleterre yorul li nga xamne mën nañu humilier ndax Angleterre effectif collectif ñom lolu moy sen problème moy sen jafé jafé fu nek ñu fay changer Angleterre entraîneur instant yi ben allemand lañ jël mais individuellement sen ben joueur mëna fay sunu fukki joueur parce que sen joueur yi ay joueur yi talentueux lañ mais sur le plan individuel moy la mala waxon sank ñun instant bi ni peut-être que bo tégen Espagne on sait jamais mais Sénégal mu ngi renouveler équipe bam quoi mu ngi renouveler équipe bam parce que Sénégal dafa am lu fi nekkon ba paré dañu jël coupe ba paré am ay grands joueurs ba paré motax ñu ngi renouveler xalé di ñew nañu ñew nañu ubbi buntu à tous les enfants dañu ñew football ci li day tax rek yeneen joueurs yi nga xamné mën nañ choisir ñew ay ngandi joueurs ñew choisir Sénégal mais lool nak ya koy liggéey
Modibo mais félicitations Modibo fa commencé mo contané ñene vraiment sa sept am nga lan la tay mom yalla daf ma dimbalé ma yew suba tel bo suba tel ci fini bo yu wa ma téléphone ma sonna ci am na doom ba paré nak xalé ñu jox ma li encore victoire bi ni hein so da Sénégal mais Modibo xeyron mo tax ma contane ma yokal ci lén nak lo xamné wallahi lazim bi jahan de dama gënt dembu gis Macky Sall wallahi lazim nak deng ma mu dugg ci ben auto wara jëm ci ben lu melni stade wallahi lazim fof la yewo mais boba xatuma sa marché bi ma yewo rek yaay sonu ci oma dama nangam te dembu kat dafa ron dem visite tay dara jotuko deng nga dafa ron dem visite non rek ñu dem rek ki ne ko rek lenté sa femme wa xamna na sa du détem jotam quoi modi bokko lolou kay sante yalla moto mene waaw modi mom ha dafa am li sa xaar wala num dewe nonou hein ah ngi non de ale les lions waaw jere jefe Macky Sonko sa problème Macky tu may ah mere mom tay mon ma am ko dama ko tam vraiment ba yow mom xewal bu nonou quoi hmm am doom jigen ha leum ko yalla barkel ko ñam victoire tay te bon sa
grand papis malaysia beda wala grand malik malaysia wa grand papis xam nga domicile mom dafa am solo équipe mom bu football domicile la plupart avantage bi mom mo la koy epeler comme ni nga waxe bi lolo tax mu graw mais nan ak Sénégal dañu wara am habitude match décisif ñu gagné ko parce qu'il faut ñu jémo am culture bobu quoi match bi nga xamantene mo jara gagné nga gagné ko parce que victoire bi c'est beau Angleterre lañu door mais tay ñu ngi ni nek qualification coupe du monde ñu ngi tergiverser hein ay équipe yo xamne moy lolu mu ñu leen door tu vois mo dal fofu rek moy mettre ci équipe bi quoi après ba commencé wat xexeb gaane tension di yeg gaane di kassat ba ras fi
ñu dal di am len ñu dal bay daw fonto jamm yalla tay ma Abdouaziz ba match bi mujjé nako sétan numa lepp mais mujjé nako sétan ci ben application Yassine TV ci la ko mujjé sétan na ba daw da tay lo gis da melni tay de mom ma sha Allah bravo patio mais bo ni da melni mi incarné jël place Sadio ya ñeu jël numéro 10 bu 10 bi ya boy bi amna fit de Cheikh Tidiane Savali mais dafa ñu rek Sadio Mané sax bu la woné ginaara ya ka na Sadio Mané la quoi
té xam nga yow luko gis nga suñu poule coupe du monde bi gis nga avec un peu de caractère bu ñu amone caractère bu deug kenn duñu gis sax kon heure bi qualifier nañ sax bu yag onon dajé mais nak ciowli moy gis nga afrique bokku nak coupe d'afrique mo gëna metti ci compétition yi coupe d'amérique du sud mais coupe d'afrique kenn du mom coupe d'afrique dafa metti jouer ak équipe afrique mo gëna metti motax joueur yi nga xamné dañuy soga ñew jogé Europe par exemple bi nationaux yi daldi wax ñi nga xamné sax dañu jël nationalité sénégalaise ñoy gissou struggle gi ñu struggle buñu leen duggalé ci Afrique ci marché contre africain yi attention dé man Kinsa Shah mom Kinsa Shah na boy yu waré caractère bu bari ba paré jouer intelligemment bañ leen parce que ñalé ni ñi ñëwé fugu ni ñi ñëwé ak pour xir saway doole dajji non il faut que ñu am finesse bu wor pour gagner Kinshasa mon premier sur 15 premières minutes ñom dinañu melni avion suñu kaw na ka jouer par des contre yexé guñ ci buñ ci yexé nañu wax nuñ ko gisé
par yalla jamu yalla dama ray rek jamu yalla gen no di gen pour nga wax ko jamu yalla gen ko tek sa tongal mom
gaay yi ngi football normal wax deug yalla ci lima gissagum nak xamagu man ak li ci kanam am ñu ko jappé fi dal ba anglais yi sonu après war nañu mëna def dara quoi
yow sama gaay ni ana elad ñes kenn du mom elad ñes de ah ñes gis nga ay taw buñ la doon wax dela Aline Cissé dafa limité li lañ doon wax massi bi tay bu doon Aline Cissé la di doxé elad ñes dina ma ray quoi ay ragal lir bi yalla ñoo indaale xewal mais lir rek la lay ñaan bu ko tuddé Macky Sall bu ko tuddé lir Macky Sall da bay gëddon na li Macky Sall rek señu jaal no ra señu xamu Sénégal la bu xamu Macky Sall lu bëgg ave dina Macky Sall duggal mo war nga ñu ko wax quoi dina Macky Sall duggal wala lir Macky Sall defal war nga ñu ko wax
ah way ñes kumba Abdallah ñes mané ko ñess kumba abdallah ya mun lu kenn mënul ma ndegam ya nek amerique gi dingenté félé waaw way félicitations yalla def xalé bi mu nek julit ju mat dem ba de nga mam amal ñu ndariñ lay ndaysan félicitations way bëgg jam waaw Macky Sall bobu nga gis mu dugg ci auto bi nak nga jek sa rek tit ci ay nelaw affaire bobu neexul de bu don lu neex da do tit nelaw dama ragal ni stade bobu don dem dal damay defane stade rebus bi le de jam setatal gint bi de expertu gint la de gint bu neex kenn du ci yow du tit gint bu bax ber bi day defé nani problème amna dé problème amna
non job jis non yo bonté ci wudé a doyougul dé ban li ngeen gis doyna dara doyougu fi ngeen ay jour lañ am na len exploité jeexna tak fim toll di tank indul coupe mom ngeen wonu ñu fi tous la lay wax ni néñu coupe rek
ah gaay dañ ko muñal dara de lu non gaay dañ ko muñal dara de waxi rek dalay japp ñu la mais li ci am solo ñoo mi ngi tabax football dal non dal am na solo mo na ngi bi dal mi ngi jo li bo ci dolé am ta mo ci sadio ñewul am nga ci assane diawo ñewul franchement moy lolo dolé lolo mom man nga ci gëna genn dal way
do xam nga fim tan ni mom alhamdullilah bu ko 15 jours rek am nañ ko quoi legay mom na jël ay devant rek jël responsabilité mo xamne mom moy équipe bi tu vois parce que affaire bi lool la rek affaire responsabilité la rek xamne yu jël équipe bi yo ya xol jour boy tab jour boy remplacer ya xam nga ko mais fekke jour yi ñu or mom ay jour deugantan lañu tu vois mais legay li ci karam raw li beut
assalamu alaykum gaaji delsi wat actuellement man je me dis que dans sport il faut toujours savourer le présent quoi parce que nous ne savons pas ce que demain sera fait parce que les performances dépendent du humeur du joueur, de son comportement et de jour off or on. Donc, man, je savoure cette victoire qui est l'une des plus grandes victoires au Sénégal. Donc, nous sommes toujours à la recherche de quelque chose de meilleur et nous l'avons aujourd'hui. Mais de féliciter tout le monde. Mais de féliciter Diam. Man, demande pour ne qui n'est qu'un Diam en Alsa. Man, depuis qu'on est de ma tête. Ni ki de ñetti wër la mi ñu bëgg légui matul wër waay nak après nga nek ci nek Sénégal ah de waji de mom la way kat ba nan fo lamb fa la mëni ñu sun ci bi bor ta ñamena ci Sénégal ak ci Amérique yal na la yalla defal jam yal na la yalla sam musul ci ciat ta xalé bi yal na mag am lay bay teki momit ci daraaje yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nous sommes très contents et nous partageons la joie avec toi. L'enfant est venu avec une victoire pertinente et explosive du Sénégal. Merci
beaucoup. Kawana ni bis bu neex lay don bori bu bay li ngay def faata rek bori bu niku mag bo gento sentul dara bar bu neex annoncement bu neex lañ wax ne mom lay am toujours niku mag wala noddo ah dal xadaane mom am dal bi ma beggele lolou mané mën ta ñak ñewati nak lion yi nak ñew gën ko motali fo tax da hadal no wa passé vie ya no wax barke makka sall excel analyse ben analyse passé vie ndo yel def ko ci marsib na momu jaxal pap dawru ko la ba nga nek fi do ay admissions quoi bay len di wax ci passe lolu affaire avec yene ki wax ci makka sall bu ngeen def politique ligi nek ni ñun gagné nañ ñu wala salé bare ngeen bëgg fi andi alucisé passé vie ne bari soir deug ah way bal ni ci pap ciow ci lim liggéey xalé yi li se biñ def équation biñ tek non machallah mais anyway félicitations à everybody it's a good day kan na len jik ñu gagne Congo dem ni ko waxate mais nak bam li nga xamna mo gëna tax sax ma dugg ni moy gaay africain nañ commencé di claim coupe de monde nañ bayyi di wax nak légui né bu ñu quart de finale mom lañ ki sa bar bi ci quart de finale wala demi finale non parce que ñun wax deug yalla nak deug nak jotna nak ñu jël coupe du monde bi quoi waaw jotna man dal coupe du monde bi di ñew mom africain yépp nañ vi sa coupe mu jeex et c'est tout amu ben complexe buñ fi nek final ay quart de finale ak demi finale ak yoy non ni koy espagne di waxe diko brésil diko viser yépp non lañ ko viser door nañ brésil door fi angleterre affaire bi ndam ki la rek ndam ñew tay ndam dem ala waaw xom ni ko waté suñu morom lañ et c'est tout lool da na ko coupe balé la ko do commencé wax parce que ñun boy ñam ñoy jé ñi ni ñoy sen nawlé ah mais coupe du monde béné su way supporter sénégalais ñun ñoo tax da na ko ñun debuñ fen coupe du monde béné bañ ne bré rek ñu am réew européen bobu lu mu traité way Holland ñu nek fi nan diw ko nga xamne num gaawé di tuddu jeuro Hollande yi tok ci télévision ci Carlo bi ma nga déglu journaliste yi nan diw mom ké mënu ko té bé do waxon Italie la nek quoi ñu né mom expérience football mu né ki gëna jaax les moy diw koku ba na fat trou wonon ben jeuro Hollande ah gis nga yoy non mo wara jéx waaw ñom ak boy yi ño bok di jouer boy yeguñ sax né amna ko graw sen kam sim fa lañ juddo hein yaro fa lolu jeexna bu yag depuis ñum Elias Diouf bobu la affaire bobu jeex waaw donc nak buñu ci nek sans une bop quoi OK coupe du monde rek waaw da set nako afrique jël ku ko jël baxna ma yalla nek senegal
foriye suma don on cisco tay la les portes pleines gaay même buñu ko jël ñepp dañuy tiji waat ñu dem ko today rek leen lepp gëna xalé bu doon digeen ñu dëccal ko kan Francisco wala Abdul Aziz dañ la len ko gis man dina waxtan nak sama waji jam pour que dal lepp li ci war mo meuna ko tax inshallah ñu dëndal ko sama waji mais Francisco non non foriyé yow do dem quoi yow ko soñu do ko bax quoi dara sama waji lolou bako yéne quoi bu tok de xaar xalé bu soga juddou tay Sénégal Angleterre ma ngi diap
wa mais jiss nañu mbëk rido bok ndax ñu doon ñu mbax aussi xam nga rek ben ins quoi man dama mbëk rido ay
foriyé foriyé kat ko ci dégg nak mi ngi daan ma ngi ci jimbi ni di len dégg té gaay yu football yu wuñu bok suñu demu ñu olympique demu ñu dara li rek la yëndi juroomi fan yu na am ku ne am na gan gu bes wañi len jimbi ah baxna ñu yobu retraite ñi nek ci forum bi yëpp dem ñu ay golay bes ñew jox ko la ñu nek fek lu ko ak Ziz lu ko di len magal gaay yëpp dem retraite wa jam fo nek ni no mang ci jimbi gaay motax quoi papi fo nek mang ci jimbi sama gaay ndekete olympique taxu leena jog du jeux olympique du football du catch du karaté du da basketuñu aussi gaay dal yi ñu nek mom yene ngi feñ ben par ben yene ngi feñ ben par ben mais otisco oj war nga wax ak ki quoi Fourier war nga wax ak mom bu baax jaji fay yo duma la falé yak Ziz yeen duma len falé légui man légui duma len mettre quarantaine parce que yeen ñaar yu boy yo xamni bu ñepp demé retraite yeen fi dess ak xalé yi sogu juddu ni yeen fi dess quoi parce que yeen gungé xalé yi yow yak Ziz ay bakus boy bi mo rew dañu boy gëna rew ci groupe bi yalla na len yalla dolli yar
non mais grand Malik parce que fu nga japp ci parce que Ziz fu ñewutul ko sonna mais dañ comme lañ ci bañ japp motax mu lay mbalak man ay mbaxu su yeb man xaw mo sax ñu fa démé ay xaarama la la ci ben ak ay ñam ñomine ray joxagn man xaw ma na nga mëna gissé ay ñam grand Issa di len ay ray joxagn quoi non mais Ziz billahi Ziz tégi na ndawal Ziz tali wo la japp len ci quoi
loko bu mo yobale ci way ay mbaxu su yoy quoi grand suñu grand la gënal ci wax yoy way a gënal ci wax yoy quoi dama may jabar dama may ma rek waaw mari ñoma digon da joxu ñuma dara ñoma ay da ñoma digon mama aji jay mama awa job ñoma digon da joxu ñuma dara ay mbaxu sa kay ray joxu ñak ay man lalat yoy yep mom xolal da ko ci suuf quoi bu mo bolé grand bi quoi
mais xolal Ziz nu mu nekké nandité quoi néna kulu bu ma duggal ci yoy way grand mbaxu sa mo tedi quoi té victoire bi dara bañ ko yak quoi
assalamu alaykum Malik kulu ñu lay xiaré kulu mom grand la une bara ko dooron ki kulu daw grand la une bara polé ko bedd ki kulu fukku kulu daw ay xel quoi hein Mali da di ziar félicité djop ci ki bi victoire bi et félicité like jamm yalla Malik jamm dal da fay dig sama député bi boba ak légui dig nako fi ab Hausa dig ko fi ab Tiadjen dig ko fi Mauritanien dig ko fi Saloum mom dal lu ne dig nako te bobu leg joxuko motax ma fogon ni nak motax man fogon ni kay mané sama dupute yow amon sans ara su bekké su ekon bi sax kan gi yalla def na muy jigen xana bop bobu jam mom dina ci meuna nangu dana leg bal ma dencel la bi waw na xam na ni mom bu ngi digé da yag hein do gay jimi bay gay bayal papis dooru jimum day door jimum pour maintenir pour maintien lay def benje waw jaw yalla dal mom jimum mom xoma ci dara mom jimum mom xoma ci dara waw jimum papis mom jimum maintien la menje papis day menje mais jam mom xoma jimum mom ban jim la mom way dila ziar daara rek ñom mawro ñom Jobziz mawro Jobziz jog leen wala jam anas wala gaay rek ku jam rek daal leen koy dencal
Fourier xana xamoon ne jam ñun ñi koy wax ni Aladji Nias ñi naan ko jam yalla bu deme jamé na goku ni lañ koy woy de du deg goku ni Nias du fa deg parce que dama koy téléphoner di wax ak mom deg kulan ko gokuni mu na nam man jam yow kan ma gokuni mu na ma xale bi la man ko li ta ngay wax nam lu ma malik nak lol bom bu ko wax quoi bu ko wax ci forum bi mais tay il faut ma wax ko gokuni de lañ koy woyé gokuni ñass yeen say sax ñu yok ci tudu yek gokuni wédé ñass gokuni wédé ñass té mi ngi fi di dem jim té bokul ci équipe nationale bi bari jul demal grand feulé ci arène ba demul fenn nak mom kuy nan di neub bo jé feñ té dama bis bu mag la su mag la nak amna ñu taxaw ci buntu bi di xaar dé ziz ak luko bo do mëna def dal bo leen mënu la may ki nga wutal leen fofu quoi boy dem yu balé leen jamé na ya jé fay
Malik yaam dal xamna ni mom jam yorna hausa yorna mauritanien djien senegalese ay sudanese lay wut ak ethiopien ay way sudan xex ba fam mo tax jam agu waye kon da don traverser frontiere tchad bi da ga sudan ay xex ba am sudan motax fi nek ni ethiopie lay dir ethiopie ci la nek di dir waw waw dama lima ci metti moy sama dupute ndaysan lu ko jam wax rek mu gëm ko ko jam ne ko waw suma dem bi ba dama lay yobbu mu ne waw su jam deme bayiko fi ne ko waw suma ñew indalel la mu ne waw su ñew indalé lu ko ne ko waw gis nga salima la doon dig andil na la lenen xaaral yi pass bay dem fele dina la yobbu mu gëmati lolo ma ci metti ban gëm gi ngui koy gëm donga tax ma japon ni li man nako wara wana arranger sama dubte e di la ziar Malik di la ziar tele bege amna solo
mais bro ko kay jam moy croix rouge international dekk yo ki yon yop dafa am guerre sa intervenir fo Mauritanie Tchad Soudan fen rek ko décide dem Ukraine wut fa jabar dem Yemen wut fa jabar lool rek ko fi décide croix rouge international deg papier de bay diko woy UN dotul UN moy red cross ko woy lool ni mu am ki rek mom non la koy atté day dem tak jigen ñofa nek ñep ñew tok ciol li doon len sama waj mu am fitde billahi saway moy chaque jour fit la am fit lay démé dama ñaanam gi warna ma cey dox batimi wër warna ma ko jox de ndox da xana ma bokk croix rouge suma nekul croix rouge nek croissant rouge
foore mboss yaq bob bi ngay def lamine bana ma laaj ko numéro mo bañ ma jox numéro ma dem ba sénégal néna ma jox numéro mo bañ ma ko jox après ñeu di mobile pandé ci réseau bi ba li ngay def yaq bob
léni jamu yalla jamu félicitations yow nak maodo lé nga comprendre jamu yalla quoi gis nga dama gënt Macky Sall mu dugg ci auto jëm ci stade yoré bal mbëk bal bi tek ko dënd yali gol bi duggal bib yoy xam fu jëm dal taw rek dégg Macky Niass rek Macky Niass dégg dégg ko am sama dem ñew manam fi toll ni lu ng koy lewalé mom lay wut fi toll di motax muy wërwël lu ak bib di quoi ay jamm yalla jamm ben félicitations man félicitations yalla may ko fanu gudul dundul amal njariñ Sénégal amal njariñ aw askanam e barké borom Touba ay dal xamna ni Macky Sall la gënt bi gëk yoyu yeb may xoral day xoral ditel bal bi fi jappal bayil fi yeb aw lay wut dol di ñen xey ñu ne magal wut rek mu na bet yow mom mawdo comprendre nga jaw yalla quoi atigram
assalamu alaykum radio de cœur on est général ndoy le parachutiste ay jam yalla ba li jaji pel drama ma sha Allah yo jambar nga wut nga ancien directeur de New York City ma kan nga ye kan nga je privé quoi ya nga privé ma sha Allah yo mom vraiment jambar nga de inshallah kala ki nek kala ki nek ci pays wa ki nek Sénégal la wala da nga am ki quoi mais da wax wala dekk Sénégal la wala fi la wala li tiad wala jëbi ba dekk la ci ñu lay ziaro yi dire di wax ni ma sha Allah da mu jigen la dund bañ koy may borom kër bu baax ma sha Allah ku jiruté wa dire ziaro baax ku koy ko retaka sagar nak ko retaka sagar hein kam waran ci kër mo res gay yi ñu lay ziar ba dire di ñaan xalé bi yalla guddal param guddal sama yow guddal sa soxla yeb sen fan mais le bërek wërlé sama ñoba gëp ma sha Allah dund dund bëkk ba gi sen set set ma sha Allah té mo gis set set sama sha Allah ñu gal def ñu sha Allah yu ra ya vraiment ya ngi pour venir ya ngi pour venir té ya le tchowar la le jeune le bi 25 ans la on est ziar way
assalamu alaykoum ñu len ziar len wa radio lo Dakar. Tout d'abord, on félicite l'équipe sénégalaise, l'équipe nationale, nous pouvons féliciter beaucoup, beaucoup. C'est une belle victoire, nous avons fait vibrer aujourd'hui. Masha'Allah, Masha'Allah. Yalla na jëm kanam. Ah, lola doon wax def Sadio Mané de, mais la dernière fois qu'on a parlé de la Monique, il prend un risque de. Xana li doon nat équipe ou pas, pour man, il prenait un risque, parce que xalé mën nañ jël match bi briller. Té ma gis numéro 10 bis que c'est ton boy de Kolda donc à Kolda am nañ ndam ah vive Kolda boy Kolda mo am ndam de numéro 10 bi Sabali Sabali Bojan toute félicitations à toute l'équipe quoi grande équipe aujourd'hui vraiment les anglais mom xam na duñu rer hein et d'ici à peu pas à bas dès que nouveau bonheur bi féliciter jamu yalla Hadji Niass wa mais comme seigne bi seigne mom da ngienté bi man dama bëgg laax nak waxu ngienté dama ko bëgg nak kon lan lañuy wax seigne dé gamu mais gamu na am laax nak buñ ko gamu bi mu doon nak ciéré ñu tan ñu xamu ñu sax sex bi lan la goor la wala jigen la en tout cas dal bu nekké goor maké ko mom jigen muy marém la c'est clair quoi le problème est réglé toutes mes félicitations foori nak neena dama koy may nak kala ma tey ko sama dom nak foori sama dom sa kala sa ba un peu ça va être compliqué hein mais ko xena mo mën nako ñame sama dom mom kala mais pas man ah de bom lay ñu war su ñuale ño joge ñame na rek nañ dalé suñu dañ andalé hap satu Mado Mandela mag la siar bu baax General Ndoye ñu lay siar djobji di la siar bëgg sa réew mom sa réew ñu lay siar Imam Malik di la siar bu baaxa baax waaw la lo na neela Amin Bara mu door sa gaay tay de am na leen tay door na reera ñu lay siar la bi bu baaxa baax Fourier ñu lay siar Fourier boss Luku Batili ana Mamadou Batili Sirero ñu ngi siar de ko na fi Omar de Omar Mbay ana Omar Boston la ni siar Omar ya ko Omar acci aussi il était là aujourd'hui ce matin ñan ñu fi nekkat grand bamba ñu ngi siar bu baaxa baax Al Hadji Niass sonna Fatima Rom Gangs Greensboro ñu ngi siar bu baax ana Yas ya Hadja ñu ngi siar dayara aussi degu nako dayara ñu di siar bu baaxa ba Modibo man la Modibo Modibo affaire bi du gañjol han Kolda la ci lu fuladu Sare Sukabe laj ko luku Sare Sukabe ñoko mom petoro borom calzone borom anniversaire xamna jexagul ba papis ki nga mesi gaa ñu lay siar karama la waccu wacca cha cha lay siar gaay baay leen mo nuyu rek mu ngi jut fi ki ci dugg Ibrahima Bojan lay siar mom desk sport bi yaa ngi nangu desk sport bi baay dawdo moko mom Al Hadji Papa Tcherno misal minima ana Bara Cissé kuy siar momit wa Argentine ba yegat de danaka
ñi day ñoo fi ñëw ana bab si ñëw te deggu ñu ko ñogu ñogu lam de kawlax hein da patili honala eh señ modo ngok the golden boy señ modo lay ziar man yaaka na ni jexal na de eh mbay jox ko mbay rek mu distribuer ko jox ko ñep ay cadeau siar la won